Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru. Miżmin il-qedem sa żmienna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Ninsabu llum ukoll tieni Mawra tagħna fil-mixja tat-teatru meta qegħdin nitkellmu dwar it-teatru minn żmien il-qedem. Qegħdin nitkellmu ma' Dr. Marco Gallia, studjus tat-teatru. U bniedem li l-informazzjoni li jistajtina hija tibqa' għaddej u għaddejja anka fil-lati differenti għax li x-laħar program tkellimna wkoll mill-lat archeoloġiku għal-kemmijiex il-linja tiegħu. Marco, l-aħħar darba wasalna kif it-teatru waqaf, tista' tgħid jekk kien hemm xi kwalità, xi forma ta' teatru, peress li l-influenza qarbija barra mill-fatt li anke l-Knisja stess kienet qisha kontra t-teatru, l-kemm jiena semmejt li kien hemm ispeċi ta' Miracle Place. Ma allura mal-sena mas-snin 800-900 qegħdin taħt l-Arab, mbagħad ġie l-kontru ġiru. Ġara għandna xi indikazzjoni ta' xi teatru, ta' xi kwalità, ta' xi forma ta' teatru li seta' jkollna?
Issa naħseb li la konna qed nitkellem fuq it-teatru reliġjuż u n-nuqqas tiegħu, naħseb tajb li inkomplu fuq dad-diskors. Mal-rikristjanizzazzjoni ta' Malta, naturalment il-kult reliġjuż jerġa' jibdej u jerġa' jiżdied u dan huwa l-perjodu li nafu li bdew ħafna ċerimonji fil-Knejjes u anke barra mill-Knejjes. Li huma teatrali, il-professjonijiet, il-festi eventualment. Ġifieri.
Sal-karnevall, ngħidu kif inhi. Ukoll. Forma ta' teatru sewwa.
Ġifieri naħseb li dan huwa l-perjodu li bdajtina daw l-istrutturi teatrali li issodisfaw il-bżonn ta' teatru li probabbilment kellhom in-nies permezz ta' proċessjoni, għandek il-kostum, għandek forma ta' skript, għandek nies li qegħdin jieħdu parti hemmhekk. Sa kemm naslu fil-proċessjoni teatrali per eccellenza u x'hekk li hija l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira.
Malta saret xi ħarrira kważi karnivaleska għall-salda żminijiet.
Tikberu
tikberu tara lil-faraoni u lil-poppea u tara l-usaret Hollywood insomma.
U għanna tant ċenturjuni
Ruma. ċenturjuni, għanna biex nattakkaw l-Ruma u nerbħula birrata li sejra. Nishtiq li għamlu daqxin iktar riċerka kif suppos, imma jena jaffasċinawni xorta u jħassa dawk it-tfal għaddim dak il-bar, imma li besta ċenturjuni, t-tifelti u kien ċenturjuni. Inkomplu, ma naġaw morru l-ura għal dawk iż-żminijiet.
Ġifieri, naħseb dak jispjega li x-forsi t religjuż baqa ma nħass il-bżonn tiegħu f'komunità bħalma kienet il-komunità Maltija tal-periodu tal-bidu tal-epoka moderna biex ngħidu hekk.
Ġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu li mal-Miġja tal-Konti Ruġieru bdew dawn iċ-ċerti ritwali u
probablement
mhux eżattament mal-Miġja.
Wara li ġil Konti Ruġieru nafu li l-Arab baqgħu pratikament jikkontrollaw allura l-kultura tagħna speċi
xorta. X'hi r-raġuni li l-kultura qarbija ma taċċettax it-teatru? Ma le ma kellix it-teatru bħala parti minn integrali mis-soċjetà?
Naħseb il-kultura Iżlamika tħares lej l-idea tar-rappreżentazzjoni b'mod differenti. Il-biċċa kbira tal-fazzjonijiet Iżlamiċi, ma nafx il-kelma fazzjonijiet jew tal-kulti Iżlamiċi għandhom iso ideja li rappreżentazzjoni tal-figura umana mhix xi ħaġa li għandek fittex. Sewa, naturalment fid-dinja qarbija moderna għandek ħafna forum ta' teatru rappreżentattiv. Però tradizzjonalment dejjem kellek l-idea ta' anki fil-rappreżentazzjoni reliġjużi m'għandekx tpinġijiet ta' figuri umani. Allura għandek
Fest l-idea ta' sagrifiċċju, x'aħna kultura kristjana għandek dejjem l-idea ta' sagrifiċċju li daħadni minn kulturi
oħra.
Qabel, meta għandek xaħat jgħat iġi s-sagrifikati, ma ovvjament, din u li ma ħadu iġi, assolutament.
Ma jidin li.
Dikki għal-kultura veru, veru, veru l-bot minn kultura ta'
Ma mbagħad il ċerti spettakli jew forum ta' rappresentazzjoni fil-inħol u fl-Islam u miktar kważi kważi astratti jisom per eżempju għandek sfin illi jimita il-forum geometriċi li ssib rappresentati fil-Moskej.
Rritna xi ħaġa konna minnhom, baqalna xi residju, baqalna xi ħaġa fil-
Tinsiex illi aħna bdejna minn perjodu fej provajna nannullaw il-perjodu qarbi. Allura
kissirna kull ma kienu.
Kissirna probabbilment kull ma kienu biex niċħdu li xitarba il-Maltin kienu Iżlamiċi.
Laqqas iż-żifna ma baqalna, xejn ma baqalna.
Xejn mill-perjodu qarbi.
Xejn, kważi distruġġejna kollox.
Nexxina nqerdu kważi kollox.
Kollox, nimxu iktar mela il-qudiem. Nimxu il-qudiem, kristjaneżmu, wasalna konti Ruġieru u bdejna mbagħad dak li ngħidulu r-Rinaxximent, ġew il-kavalleri, eċetera, eċetera. U hawnhekk fejn naħseb li beda xi forma ta' teatru xi.
Teatru formali kif.
Teatru formali
llum.
Kif kien dan il-bidu tiegħu? Hemm xi.
Ovvjament naħseb il-puntatlu hawnhekk huwa li il-kavalleri bħala individwi kienu ġejjin minn pajjiżi Ewropej. Għafna drabi kienu.
Kienna l-Europa f'Malta qabel ma Malta saret parti mill-Europa. Interessanti.
U il-kavalleri kienu ġejjin minn familji li kienu mitħla ta' teatru probabbilment elitista Ewropew. Allura li provaw jagħmlu ħafna drabi huwa li jimitaw il-tip ta' teatru li kellek. Li kellhom f'pajjiżhom l-Italjani u l-Franċiżi speċjalment nafu li kienu jippratikaw teatru.
Forma ta' teatru.
Issa li fil-bidu tinsiex li kellek problema li daw ġejjin f'post li għalihom kien aljen illi m'għandux l-istrutturi li jixtiequ allura kienu interessati li jħolqu l-istrutturi l-iktar importanti. U ma bnewx teatru mill-bidu. Però kienu piuttost speċi kmieni jorganizzaw rappresentazzjoni teatrali għandek spettakli illi kienu jagħmlu l-kavalleri infushom.
Il-kavalleri stess qegħdin jieħdu sem?
Iktar importanti minn hekk huma il-fatt li daw bħala bereċ, jiġifieri il-Berġa tal-Italja, il-kavalleri tal-Italja, pereżempju, kienu jġibu kumpaniji professjonali mill-Italja biex jagħtu spettakli ġeneralment fil-berġa nifisa.
Fl-iktar kamra kbira probablement.
Joħolqu spazju biex.
U daf qegħdin nitkellmu żmien.
Qed ngħidu s-seklu 17
ġiġa. Ġifri waqt li Shakespeare għaddej bix-xogħlijiet tiegħu fil-qorti ta' Elizabetta u James, aħna l-Malta kellna din forma ta' speċjal. Ba' għandna xi ħaġa hemm xi indikazzjoni ta' xi kitba xi ħaġa. Hemm xi stejjel nistgħu noħorġu ngħidu.
Hemm ħafna stejjer, waħda mill-iktar interessanti hija li eventwalment il-kavalleri ħassew il-bżonn li jkollhom spazju dedikat għat-teatru, mhux qed nitkellmu fuq il-manwel issa.
Le, qabel, dak qed baqa' għandna biex naslu għalih.
Ġifieri fis-seklu 17 u kmin fis-seklu 18 għandek
qegħdin nitkellmu. Wara l-assedju, sew xejn. Sew, ma nimmaġinax li lava li tkellu ma' fil-teatru. Ma' għedin nitkellmu sew wara l-assedju, ma' 17, ġifir fl-axħar ta' s-seklu 17. Forma?
Kellek post fitri dak iż-żmien kienet tissejjaħ strada Falkunerija.
Il-Belt jew il-Belt.
Ġifieri dik li llum insubuha bħala strada Melita jidhirli.
Strada Melita minn dik it-naħa
li taqsam Repubblika u.
Sewa Melita, strada Melita.
Probabbilment in-naħa t'isfel kien hemm xi maħżen li jiġi adattat għal-teatru u għanna informazzjoni mhux ħażin dwaru għaliex darba kien hemm kas li spiċċa quddiem il-qorti il-kavalleri kienu joħolqu dal-spettaklu pratikament għal-konsum tagħhom stess. Jiġifieri ma kinux interessati li jipprovduh lill-Maltin.
Għalihom bejniethom.
Għalihom bejniethom.
Daw Italja l-kavalleri Taljani kienu?
Le, issa qed titkellmu fuq iktar ġenerali.
Għalihom. Bit-Taljan ovvjament imma.
Bit-Taljan mill-jiedi, arriva. U però il-Maltin b'xi mod kienu jidħlu f'dak teatru, jekk kun hemm spazju, jekk jibqa' jiġifieri wasal biex jibda l-ispettaklu.
Ovvjament il-Maltin li huma ħbieb tal-kavalleri. Il-pubbliku in ġenerali.
Naturalment. Plus li tħallas għal.
Hekk kienu bdew daħġa daħlu. Mhux jiġifieri tiġi mistieden.
Le ma jidhirx, le kien hemm. Issa, għanna każ li kien hemm qassis li daħal biex jara l-spettaklu, il-kummedja, u fl-aħħar ħin jidħol kavallir low rank u kavallir żagħżugħ probabbli, illi ma sabx post. U allura pretenda li l-qassis għumlu. U l-qassis naturalment kien jara lilu nnifsu bħala gradola mill-kavallir.
Qassis nafu x'kien jismu?
Iva, però.
U mod whatever.
Blammet ma niftakarx.
Ma jimportax.
U il-kavallier tant ħadha bi kbira li qalgħu minn postu u waqgħu kisirlu siegħu. U naturalment il-każ baqa' jikber u jmur qudiem it-tribunali, imma grazzi għal din il-kisra tassi, insomma, għandna dokumentazzjoni dwar kif kien imqassam dat-teatru li der kien speċi bis-seating tal-injam fuq tliet naħat, kien hemm xi forma ta' dawl biex xjamat probablement affarijiet. Ġifieri.
Kien bis-seating, kien bis-siġġijiet, għax sa fejna fien.
Le bankijiet.
Bankijiet. Għax sa fejna fien ħafna dabi bil-wieqfa kienu jgħodu.
Ma le daw kienu
bil-qiegħda. Bil-qiegħda. Ġifieri daqshekk konna avvanzati li konna qegħdin.
U kien jesa ġifieri mhux ħażin ftit mijiet, ma nafx in-numru reglament.
Ta' min, għadu jeżisti ta'
għadu tal-post le, ma d-dokumenti li deskrivi għadu jeżisti għax huwa.
U d-dokumenti li għandna huma tal-qorti ġifieri. Ta' meta tal-ewwel
qorti. Jissi li marru l-qorti u deskrivew x'kien l-ispettaklu, x'kien l-okkażjoni.
X'kienet għandna x'kien l-ispettaklu. Kif
kummedja.
Xi kummedja Taljana? Jew kitbuha bejniethom kienet jew?
Le, sempliċiment issemma bħala l-kummedja, marru biex jaraw il-kummedja.
Il-kummedja, ma spej kummedja se kienet
tal-kummedja. Ma kienx l-iskop tal-każ fil-qorti.
Tlifnija di, tlifnija minn jaffejja dokument minn daw id-dokumenti minn jaw x'kienet dir-rappreżentazzjoni. Issa hawnhekk hemm interessanti.
Però għandna tat-tisperjedu għandna anki kittieba Maltin li kienu qed jikbu xogħlijiet għat-teatru. Per eżempju bħal Giacomo Farrugia.
Sewa.
Għandna Magri. Hemm diversi kittieba li pubblikaw xogħlijiet teatrali.
U għadhom jeżistu dawn
il-kittieba? Iva, iva. Fil-bidu tas-seklu 20 kien ħadem ħafna fuqhom professur Taljan, tat-Taljan li kien l-Università Lawrenza li ġabarhom u jidher li kien reġa' pubblika uħud minnhom. Jiġifieri Eħe, il-xogħlijiet.
Ta' minn dawn id-dokumentawhom u narawx nistgħu utilizzawhom.
Eħe, u li nafu però li ġew pubblikati jiġifieri kien hawn xi interess madwarhom, però mhux ċar jekk għax ġew irrappreżentati. Jista' jkun li kienu testi iktar letterarji
milli drammatiċi.
Eżatt.
Qegħdin nitkellmu ma' Dr. Marco Galia dwar it-teatru.
Teatru Miftuħ, Fejlino Farrugia jitkellem ma' Marco Galia dwar l-istorja tat-teatru.
Niġu lura fil-programm. Dr. Marco Galli, ovvjament, għedin meċu u nimxu il-triq twila ta' teatru. Konna għedin nitkellmu fuq il-17 u 18 il-seklu, ovvjament, hemm esperti oħra li u koll rridu nitkellmu magħhom. Imma Dr. Marco Galli, għed inħassu in ġenerali ma' teatru, maħniċ għadin nitħlu f'dettalji, mbagħad ovvjament naf li 18 seklu huwa propju il-parti l-iktar li huwa kienet parti mill-istudju tiegħu. 19 kienet, 19 li kienet il-forte tiegħu, ma' dik għassa naslu għalija bil-mod il-mod. Mela hawnhekk serna nafu li hemm kien hemm dal-post żgħir fejn kellu jilqa xi 3 metru oħs, kellna semmejna lil dal-qassis illi kellu xi jgħid ma' dan il-kavaljer. Hemm xi stejjer oħra ta' interess li tista' tgħidli ta' ħafif ħafif?
Eħe, hemm Giovanni Bonello jiddokumenta ċerti każijiet ħafna drabi miġdiet jispiċċaw il-qorti u
mill-qorti nsiru nafuhom dawn.
Jiġri kien hemm pereżempju nafu li kien hemm impjegati Maltin qed jaħdmu f'daw l-istrutturi tal-kavallieri, mastru daxxi u affarijiet hekk li allura minkejja li l-ispettaklu kien għall-kavallieri, naturalment kellhom bżonn il-Maltin biex jibqgħu għaddejjin. Ħaġa oħra kien hemm li l-kavallieri kienu qed jippromuvu tip ta' spettaklu pubbliku. Jiġifieri għan-nies li ma setgħux imorru teatru jew il-kavallieri ma kellhomx laqas intenzjoni li jresquhom lej teatru formali, kien hemm dawk li jissejħu il-kantate li kienu forma ta' teatru mużikali li kienu jagħmlu fil-pjazza ta' quddiem il-palazz tal-Gran Mastru fir-rebbija probablement tal-ħabta ta' Mejju u jistidnu il-pubbliku ġenerali u insomma l-pubbliku kien jattendi. Kienu tip ta' teatru isu
popolari
fl-opra ma xara iktar rudimentali.
U barra triqi
fil-pjazza bħala parti minn ċelebrazzjoni ikbar li kienet inkludi kompetizzjonijiet probablement u affarijiet hekk.
Għall-bidu ta' Mejju. Ġiġa kellna ġifieri l-idea li għandna niċċelebraw xi ħaġa l-Mejju.
Ija, naħseb kienet iktar il-festa tar-rebbija.
Il-festa tar-rebbija, u ritnija, u ritnija xi ħaġa ġifieri.
Imma dik hekk xi ħaġa li l-kavallieri kienu jisgħu akkaniti fuqha. Kull sena kienu jikkommissjonaw li xi ħadd biex jikteb skript imbagħad kien ikollok ir-rappreżentazzjoni. Kull sena kien tkun xi ħaġa it-test kien ikun differenti.
Għandna dokumentati x'kienu
dawn? Iva,
u bit-Taljan ovvjament?
Bit-Taljan ġeneralment miktubin minn Istaljan, però anki miktubin minn xi Maltin ukoll. Ġeneralment jitkellmu dwar l-ordni u l-glorja tal-ordni u l-passat xi drabi anki jinkludu diskors dwar Malta, x'naturalment ir-rabta tal-ordni ma' Malta sa ta' żmien
kien saret
iktar qawwija. Li interessanti però li dil tip ta' performance isa irnexxitsa kemm il-kavallieri baqgħu jmexxu għall-quddiem, meta il-kavallieri jew ma kellhomx flus biżjed biex ikompluha jew forsi bdew jitilfu l-interess. Ma baqax, ġifiri, naħseb qatt ma qabdet eruq daqshekk sodi fost il-popolazzjoni Maltija. Jew kellha l-popolazzjoni Maltija qatt ma ħadet qatt ma setgħet toħodha f'idejha kienet dejjem xi ħaġa uffiċjali. Kienet xi ħaġa li speċi qegħdem biex turi l-kobor tal-ordni.
Qegħdin nitkellmu ma' Dr. Marco Gaglia dwar it-teatru. Inkomplu nisimgħu lid-Dr. Marco Gaglia illi qed jitkellem jgħid li Farrugia dwar it-teatru u hawnhekk hemm qegħdin nitkellmu dwar din l-idea li kun hemm ċelebrazzjoni ta' żmien ir-rebbija. Il-Maltin kienu kittiebu x'hekk tat-teatru allura dak iż-żmien?
Kien hawn kittieba fost il-Maltin. Titt iżomm f'moħħok però li l-idea li tikteb għal-Maltin ma kienx xi ħaġa li tagħmel hu sens.
Ma kienx teatru tagħna
x'laqqas
laqqas fil-villaġġi ġifieri kien għadu bdiex dik il-kultura.
Ma jidhirx li kellna dokumentazzjoni li tagħna li għandna tmur lura sas-seklu 19. Għalkemm il-Maltin, naturalment, fl-irħula, kellhom il-forom tal-ispettaklu tagħhom, mhux il-rakkonti tal-istejjer,
il-lanijiet naħseb. L-għana. Li kienet f'annifisha naħseb kienet teatru.
Eżatt.
Ma kien.
Imma dan naħseb iktar qed nitkellmu dwar il-popolazzjoni tal-ibliet illi kellek tiġi f'kuntatt mal-ħakkiema illi kellhom it-tradizzjonijiet tagħhom. L-idea ta' li tikteb kif kont ngħidlek għal-Maltin ma kienx titqis importanti għaliex ma kellekx biżejjed nies li huma interessati li tinsiex li ħafna drabi l-kittieb tat-teatru kien qis lilu nifsu bħala litterat. Però meta l-biċċa kbir tal-Maltin kienu litterati, il-pubbliku ma kienx hemm. U bħalma kellek fuq smuħra ta' kitba. Kien jikbu tipikament bit-Taljan biex joltu jew jimmaġinaw li se joltu pubbliku usa li jmur li lin minn Malta.
Biss kien hemm pubbliku, kien hawn għandek l-alta soċjetà li naħseb li kienu ovvjament iktar jistgħu japprezzaw dan it-tip ta' teatru, ma kontribut tagħhom qatt ma nafux hekk kienx hemm. Jekk kien hemm kittieba Maltin, allura qegħdin jitkbu bit-Taljan ma kienx hemm nukleu ta' Maltin bil-fors. U naħseb il-Knisja ma tax xi kontribut. Nafu b'xi ħaġa.
Kellek il-Ġiżwiti naturalment li qed jipprovdu t-teatru tagħhom fil-kulleġġ. Il-kulleġġ li mbagħad sar l-università.
Jiġri il-belt.
U probabbilment kienu jużaw l-istess spazju li mbagħad sar it-teatru tal-università.
Dak li nafu aħna ġifieri. Teatru l-Iswed. Dak kellu ġiġa forma ta' teatru.
Kien kulleġġ tal-Ġiżwiti. U l-Ġiżwiti kellhom teatru hemmhekk li jiġri nimmaġina kienu jużaw dak l-ispazju.
U x'kienu l-rappreżentazzjonijiet li kien jagħmlu l-Ġiżwiti? Għandna xi idea?
Jimmandi.
Ma hemm infittex.
Għandhom tradizzjoni ta' teatru edukattiv li naħseb li hija tiegħu standard madwar l-Ewropa.
Naħseb għad-disin u għaffarid kwalità u probablement xi forma ta' light, per eżempju, kienu jsiru xi ħaġa dwar light? Le, ma nafux.
Ma naħseb illi il-teatru tal-Ġiżwiti tipikament kien ikun marbut mal-kalendarju tal-kulleġġ mill-ti tal-iskola. Ċelebrazzjonijiet tal-iskola minn barra ċelebrazzjonijiet tal-kalendarju tal-Knisja.
Sewa. Ovvjament il-kavalleri barra li qablu dawn it-tentattivi ta' teatru ovvjament introduċewna wkoll lejn il-karnival jekk minn is-Sejr Żball. U x'hekk. Ma kienx xi ħaġa Maltija l-karnival bħala teatru.
Ma jidir li l-karnival għall-inqas jew il-forma li ftit jewis imbagħad baqgħet tiżviluppa sa żmien naf iż-żmien il-kavalleri. Il-karnival mid-ġlid huwa marbut mal-kalendarju reliġjuż, però huwa spettaklu li jsir indipendentament mill-istituzzjonijiet reliġjużi. Għandek ħafna materjal dwar il-karnival matul iż-żmien. L-interessanti hu li dejjem għandek din il-qatt li jinteressa lili huwa li dejjem għandek din il-battalja bej l-spontanjetà u r-ribellijoni u il-diskors li jmur lili minn dak li uffiċjali u tentattivi kontinwi ta' kontroll li naħseb. Ma' żmien ħadu over biex spiċċajna f'teatru, skużani, f'karnival, kontrollat, ċensurat u kollha, xu.
Sewa.
Naħseb dik drat
matul
iż-żmien imma meta.
Kien hemm xi każi fejn kien ċar li qed isir kontroll tal-ħsieb tal-karnival.
Il-kavalleri kellhom diversi momenti fej speċi ħadu passi biex waqfu per eżempju l-ballijiet, trafizmin il-kavallieri, dejjem kien ikollok anki dialogu jew interventi tal-Knisja, il-ballijiet tul-iżmin kienu meqjusa bħala dak il-territorju dubjus fejn.
Għadnub, ġifiri, n-immaġinu xejn.
Fejn nismu taċ eżattament, qed jagħmlu taċ minn huma allura.
Ovvjament, għax wiċċhom mod, allura ovvjament jista'
jsir. Kellek momenti fej dawn qisu bħala perikolużi u kellhom jitwaqfu. Sakemm imbagħad wasalna biex ċensurajna l-karrijiet u dawn l-affarijiet imma mbagħad qed niġu għas-seklu 20.
Iżgħu dak qegħdin nesqu ftar l-hawnhekk. Mela. Dawk il-kummenti li huma dwar it-teatru, teatru tal-Karnival, naslu fil-tal-programm tal-lum. Jiena Lino Farrugia flimkien ma Marco Galia. Insalmulkom.
Għadkom kem smajtu?
Teatru miftuħ. Il-ġirajja ta' teatru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Lino Farrugia. Tekniċi Carmelo Grech u Kenneth Mizzi.